Eram foarte fericit să fiu aici în dimineața aceasta și suntem încredințați că binecuvântările Bunului Domn se odihnesc peste fiecare din voi. Și nu știam că urma ca eu să fiu aici. Era un fel de surpriză pentru mine. Dar ei au amânat meetingul în Germania cu încă o săptămână din cauza a ceva ce a avut loc. Atunci trebuia să folosească acel stadion. Astfel, noi nu vom pleca până la o săptămână de duminica ce vine. Duminica viitoare, noi vom fi la următoarea sâmbătă și duminică la terenul de camping metodist din Campbellsville, Kentucky, pentru o campanie de vindecare. Sâmbătă seara va fi un serviciu de vindecare la Campbellsville, terenul de camping metodist. Următoarea duminică după amiază, eu vreau să predic un mesaj de Evanghelie, dacă va fi voia Domnului. Și apoi, duminică seara, iarăși, va fi un serviciu de vindecare pentru oameni jos. Aceea este aproape de orașul meu de acasă, unde am fost născut și crescut, sau născut, iar eu am fost crescut aici, în Indiana. Astfel, voi care aveți prieteni care așteptau să vină la serviciul de vindecare, păi, cu voia Domnului, noi vom fi acolo următoarea sâmbătă după amiază, sau seara, adică. Eu presupun că vom începe cam la 7:30. Prea iubitul nostru pastor urmează să meargă cu noi, să ofere cântatul și așa mai departe. Și acolo vor fi slujbe la tabernacol, aici, următoarea duminică dimineața și duminică seara. Și acolo va fi un lucrător foarte minunat aici ca să vă vorbească, o surpriză. Astfel, eu voi lăsa doar să stea în felul acesta, deoarece noi încercăm să aducem pe cineva care va fi o surpriză pentru voi pentru următoarea duminică. Și astfel acum, voi care nu puteți fi jos la Campbellsville ca să fiți cu noi în adunare, păi veniți drept la micuțul tabernacol și serviciile vor continua ca de obicei, următoarea duminică dimineața și duminică seara. Noi vom elibera, dacă se întâmplă să fie aici cineva de lângă Campbellsville, noi de obicei încercăm să eliberăm pentru servicii, dar acolo noi avem oameni care nu pot la acel timp să ajungă afară la acele adunări. Iar noi vom avea servicii speciale pentru ei și pentru cei tineri. Astfel, fiecare este invitat cordial la aceste servicii minunate. Apoi se întâmplă ca noi să luăm un... Acum vorbim doar de timp, cum acesta crește cu adevărat. Gândiți-vă doar, eu plec de aici la ora 11 dimineața din Louisville și după amiaza următoare, imediat după prânz, eu predic în Luxemburg și Frankfurt, Germania. Gândiți-vă doar, de la ora 11 aici la... Eu plec din Louisville la ora 11 și după amiaza următoare eu predic în Frankfurt, Germania, cu 5 ore diferență, în timp, luat jos din el, din timp. Doar gândiți-vă la aceasta, Doamne, este greu de crezut, nu-i așa? Așa de repede. Dar se întâmplă că noi, prin Harul lui Dumnezeu, să obținem o linie bună de trecere, PC-9, de aici la New York și de acolo înainte prin Pan-American. Aceasta ne ia drept la Frankfurt. Și atunci noi vom fi acolo pentru câteva zile, iar apoi noi mergem de acolo la Berlin. Și cu renumitul Hal Herman, urmează ca eu să fiu cu el două seri la Berlin, Germania. Renumitul director de cinema convertit din Hollywood și a fost convertit la una din adunările de acolo. Iar el este un german prin naștere și el este înapoi în Germania, predicând Evanghelia sub un mare cort la Berlin. Și multe mii vin din spatele cortinei de fier. Acesta, desigur, este un lucru înduioșător. Într-o dimineață, eu ședeam în Zurich, Elveția, și atunci acolo erau așa de mulți oameni. Noi am avut 126.000 de oameni acolo la meeting, astfel că noi nu puteam ieși din acel loc cu greu. Și astfel fiecare, voi știți, înduioșători și cerând să se facă rugăciune pentru ei și voiau să știe ce ar avea Domnul să le spună lor. Și Domnul mi-a spus, ieși afară și mergi jos către malul mării sau către malul lacului. Elveția este o țară așa de frumoasă. Și eu am spus, Billy, tu mergi cu mine. El a zis, acum tată, tu o să ajungi să fii încurcat de tot acolo afară, iar tu va trebui să aduci poliția să te scoată. Și eu am spus, păi Domnul îmi spune să merg în jos către mal. Astfel eu am mers în jos și am pășit drept înainte, nici unul germanii și elvețieni și belgeni și francezi și italieni la adunare. Nimeni nu m-a recunoscut deloc, eu pășeam drept înainte de acolo Și eu am o cale să mă deghizez cumva un picuț. Eu mă îndoiesc dacă propriul meu frate m-ar cunoaște pe mine dacă m-ar întâlni, vedeți? Astfel și el era, eu pășeam drept înainte și noi ne-am dus acolo sus și ne-am așezat jos și Billy a zis, păi tu știi că ei mă cunosc pe mine, tată. Am zis, ei s-ar putea, dar am zis, Domnul mi-a spus să vin sus. A zis, dar ce vrea Domnul ca tu să faci? Nerăbdarea unui copil, voi știți? Am zis, el o să aibă grijă de asta, vedeți? Astfel noi am început să mergem înapoi de-a lungul malului. Eu am văzut un om bătrân șezând acolo, plângând, citind în felul acesta. Am zis, iată-l acolo, acesta este el. El a zis, tu nu o să mergi acolo și să vorbești cu omul acela? Am zis, nu, el o să pășească sus și o să vorbească cu mine. Am zis, acum el este de departe, departe. Și am zis, el a venit aici, acesta este un caz de urgență. Tu privește și vezi dacă omul acela nu are ceva pentru mine și aceasta aparține de brațul femeii. Înțelegeți? A zis, cum știi tu? Am zis, o vedenie tocmai s-a ivit și acesta este același om, el este acela care ieșea de acolo. Și astfel am spus, uite-te numai în partea cealaltă acum și pășește înainte pe lângă el. Noi am mers pășind înainte pe acolo, în câteva momente el a zis, tăticule, omul acela ne urmează. Am zis, eu știu asta și noi o să venim după o cotitură, noi o să trecem un poduleț și el o să pășească înaintea mea și o să mă depășească chiar acolo la pod, vezi dacă el nu o face. El a zis, în ordine. Astfel noi am mers înainte și acolo s-a oprit el, a pășit înaintea mea și m-a depășit chiar la un poduleț. El a zis, frate Branham. Și el a tras afară din micuța lui, avea o străicuță cum poartă doamnele, a tras afară de acolo o gentuță de mână dintr-un lucru, pașaportul lui, iar el era din Rusia. Și el avea batista acolo, peste care a vrut el ca să mă rog și să o sfâșii în 6 fâșii, pentru o femeie cu brațul ei foarte rău, care a fost vătămat și nu se făcea bine și se strângea în sus. Și ea era mama a 5 copii, 6 fâșii, voi vedeți, doar perfect. Și m-am uitat la pașaportul lui, el era din Rusia, sus, în spatele cortinei de fier. Și să gândești cum Domnul Iisus, văzând acel sărman rus, eu l-am întrebat câți erau acolo jos, el a zis, noi suntem câteva sute care am trecut prin linie și am venit jos la meetingul dumneavoastră. Am zis, cum ai știut că eu eram aici? El a zis, păi noi am auzit aceasta prin radio elvețian. Și am zis, ai auzit vreodată acolo de serviciile mele? El a zis, când băiețașul a fost înviat în Finlanda, aceea a mers direct prin Rusia, peste tot în Rusia, acel băiețaș înviat din morți. Astfel aceasta merge doar să arate că Dumnezeu își are copiii lui pretutindeni, nu-i are el? Și Hal Herman mi-a spus, a zis, Billy, noi vom fi acolo? Voi știți, aceasta este aproape de linie acolo, la Berlin. El a zis, acolo vor fi poate 5.000 de oameni sau 10.000 de oameni în picioare. Când tu eliberezi serviciul în 10 minute, pasaje subterane, tu nu poți vedea o persoană. Ei se duc înapoi în spatele cortinei de fier iarăși, vin pe acolo ca și cârtițele. Astfel, aceasta merge să arate că în ciuda tuturor ateismelor, al tuturor nereligioșilor, tot nazismul, hitlerismul și fascismul și comunismul niciodată nu va stinge lumina Evangheliei. Aceasta încă este în inimile oamenilor și aceasta va tălăzui înainte și înainte, înainte și înainte și înainte. Aceasta nu se va sfârși niciodată. Căci Iisus a zis, pe această piatră voi zidi eu biserica mea și porțile iadului nu pot avea biruință împotriva ei. Nu este minunat să știți că tocmai motivul că voi ședeți în această clădire veche, micuță și fierbinte în dimineața aceasta, cu ventilatoarele ventilând, este ceva în lăuntrul unui om chemând, o putere ascunsă despre care lumea nu știe nimic. Numai acei care au fost părtași la aceasta știu ce este ea. Lucrează difuzoarele micuțe acolo sus acum? Cu un timp în urmă de abia am putut să-l aud pe prea iubitul meu frate acolo în spate, ventilatoarele mergând și eu nu puteam înțelege mult din ce zicea el. Păi, noi suntem bucuroși în dimineața aceasta să vă vedem înăuntru, afară, în această zi caldă. Nu uitați serviciul de miercuri seara la tabernacol. Și eu presupun că voi îl veți auzi pe fratele Neville la același timp, următoarea sâmbătă dimineața, și apoi probabil că el va merge drept înainte de acolo jos la Campbellsville atunci, sau seara aceea, adică, pentru servicii. Și sunt bucuros să văd pe micuța Edith și familia Wright din nou sus în dimineața aceasta, sora Lawton și mulți din restul din voi de aici. Și mie mi-ar place să aud pe sora Angie și ceilalți cântând, el călăuzește vulturul prin văzduhul fără cărare, orice era acesta, când noi veneam înăuntru. Mie mi-a plăcut acesta. Eu am încercat să dau mâna cu fratele Freeman în spate acolo și să vorbesc cu el un moment. Și acesta este felul, eu nu am înțeles în tocmai exact ce era aceasta. Să vedem. Cineva aici vrea, aceasta este o rugăciune pentru un mădular, o persoană. Ei bine, ultima duminică seara noi am avut o adunare minunată acolo la biserica ușii deschise, Domnul făcând o mare minune acolo. Și aceasta era cam plină acolo, casa plină de oameni această săptămână. Astfel era un timp măreț, o vreme cu multă căldură, dar totuși, mulțumiri fie lui Dumnezeu că noi suntem în stare să fim aici la casa Domnului dimineața aceasta și gata să slujim pe Domnul. Să ne rugăm! Tatăl nostru ceresc, noi îți mulțumim acum în numele lui Iisus, Fiul tău prea iubit, pentru tot ce a făcut El pentru noi și iertându-ne de păcatele noastre și invitându-ne în această minunată și uimitoare părtășie a suferinței Lui și această părtășie a slavei sale care a urmat învierea, să știm aceasta ca o certitudine, că Iisus a înviat din morți și este viu printre noi astăzi. Cât îl iubim noi pentru ce a făcut El. Să-L vedem cum vindecă El bolnavii. A făcut pe acea micuță fată oarbă, citind Braille seara trecută, ochii ei să se deschidă și să umble prin clădire, dovedind poporului că El a înviat din morți. Și acum noi te rugăm, o mare Dumnezeu înviat, Dumnezeul tuturor Dumnezeilor, autoritatea supremă peste fiecare lucru care există în cerul și pe pământ, conducător și făcător, noi ne rugăm ca marea ta ființă augustă ne va binecuvânta astăzi și marea ta majestate va intra în fiecare inimă dimineața aceasta, Tată, și ia controlul asupra tuturor. Noi cerem pentru slava lui Dumnezeu, în numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Acolo în cartea despre 1 Corinteni, doar prin felul textului, dacă noi l-am numit astfel pentru câteva momente, noi ne-ar place să citim un verset sau două aici să ne dea o bază și o mică mărturie pe care eu vreau să vă spun înainte ca noi să începem să vorbim. Eu am câteva notițe scrise aici jos despre diferite lucruri pe care eu vreau să vi le spun despre servicii și ceva ce s-a întâmplat zilele trecute. Astfel, eu nu o voi uita, eu sper. Acum, în 1 Corinteni, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna are preeminența. Acesta este întâi. Ține cuvântul lui. Și acum, în capitolul al 14-lea și începând cu versetul al 6-lea, eu citesc aceasta. Acum, fraților, dacă eu vin la voi vorbind în limbi, ce va face aceasta pentru voi, afară doar dacă voi vă vorbește sau prin descoperire, sau prin cunoștință, sau prin prorocie, sau prin învățătură? Și fiecare lucru, fără viață, dă un sunet, fie acesta un fluier, harfă, sau dacă acesta nu dă un sunet deslușit, cum va fi el cunoscut dacă este un fluier sau o harfă? Căci dacă trâmbița dă un sunet nesigur, cine se va pregăti pe sine pentru bătălie? Pavel vorbește. Și atunci acolo în psalmi, psalmul 1, noi citim aceasta. Binecuvântat este omul la care Dumnezeu nu-i ține în seamă dreptatea sau păcatul. Și omul binecuvântat este un om deosebit. David vorbește zicând cât de binecuvântat era el, că omul binecuvântat, el era ca un pom care este plantat lângă râuri de apă, în Psalmul 1, și cum că el își va da roadele la timp, cel păcătos nu va fi așa, dar el va pieri și așa mai departe, dar omul binecuvântat era omul lui Dumnezeu. Și acum eu vreau, fiindcă nu sunt prea mulți aici astăzi și eu sper că nu este prea cald pentru voi să ședeți acolo pentru câteva momente sau cel puțin 45 de minute, eu aș vrea doar să discut cu voi inimă către inimă astăzi. În tabernacol, eu nu am o șansă să fac aceasta prea des sau afară în adunări, să predau doctrină sau să spun lucruri pe care eu am să le spun, dar acolo afară aceasta este întotdeauna pe subiectele de vindecare divină. Și afară, în celelalte biserici, unde diferențele lor se amestecă și anumite denominațiuni care învață teologie diferită, păi atunci eu nu o pot spune. Deoarece aceasta rănește simțămintele și așa mai departe, chiar uneori, cuvântul fiind propovăduit, clar și simplu, aceasta rănește simțămintele. Și cel mai bun lucru de făcut este să stai doar pe principiile fundamentale a lui Iisus Hristos, când noi suntem acolo, și moartea Lui, îngroparea, învierea și a Lui, și a Lui putere și dragoste pentru oameni. Și în felul acela, aceasta nu cauzează nicio confuzie, deoarece eu, pentru mine, aceasta nu contează pentru mine că la ce biserică aparțin oamenii. Lucrul principal este dacă ei sunt creștini. Dacă tu ești un catolic, dacă tu ești un protestant, dacă tu ești un metodist, baptist sau orice ai putea tu să fii, atât timp cât tu ești un creștin, acela este lucrul principal. Hristos nu se uită la biserica la care tu aparții, deoarece ele toate vor pieri și se vor duce într-una din zile și se vor sparge și nu se va mai aduce aminte de ele. Dar principiul creștinătății este condiția inimii către Dumnezeu. Și acesta este lucrul asupra căruia nouă ne place să ne concentrăm, este ca să cunoști un frate, nu prin biserica la care el aparține sau cum își poartă el hainele, ci ce este în inima lui. Acum, subiectul meu în dimineața aceasta, desigur, este sunetul nesigur. Acum există multe lucruri care dau sunete și există multe sunete nesigure astăzi. Există nesiguranță peste tot. Pretutindeni unde te uiți, în afacerile naționale, aceasta este nesiguranță. Întâlnirile celor patru mari, aceasta este că ei vin împreună. Ei scriu declarații, dar există o incertitudine dacă partea cealaltă își vor ține a lor angajament sau nu. Există o incertitudine dacă are să plouă mâine sau dacă are să fie vreme frumoasă. Există incertitudine în fiecare lucru la care te uiți, în afară de un lucru. Acela este în Hristos, înțelegeți? Acela este un lucru de care puteți fi asigurați, acela este sigur. Și există un alt lucru care este absolut sigur pentru fiecare persoană de aici. Eu vreau să vă las acel gând vouă de la început. Este nesigur dacă voi veți trăi ca să ieșiți din această biserică sau nu. Este nesigur dacă voi veți fi iarăși vreodată înapoi sau nu. Este nesigur dacă voi veți vedea viața unui alt an. Dar există un lucru care cu certitudine este sigur. Acela este moartea și judecata după aceea. Voi sunteți tot așa de siguri să întâlniți aceea așa cum Dumnezeu este în ceruri. Tu poți aranja o întâlnire cu soția ta și să zici, scumpo, eu o să te iau la un anumit loc. Ceva poate să se ivească ca tu să nu poți face aceasta. S-ar putea ca tu să nu fii în stare să ții acea întâlnire. Tu ai putea să-i spui celui mai bun prieten, frate, eu am să te întâlnesc, eu am să fac un anumit lucru, eu îți voi lăsa să ai bani, sau eu îți voi lăsa mașina mea. Tot felul de incertitudine împotriva acesteia. Dar există un lucru care este sigur, acela este, voi veți muri și după aceea voi veți întâlni judecata. Așa că purtați aceasta în minte în timp ce noi vorbim despre nesiguranță. Acum există oameni care gândesc că doar așa că noi mergem în biserică, doar așa noi aparținem la biserică, astfel noi auzim o predică bună din când în când și așa mai departe, că aceasta este în regulă. Acum fiind cald și toate celelalte și eu așa transpir și sub acest ventilator și toate, de obicei mă face să răgușesc. Eu vreau doar să vă vorbesc astăzi, dacă eu pot, să vă învăț unele lucruri pe care eu știu că se cuvine ca voi să le știți. Și aceea este ceva care vă face mai bun, care vă vor ajuta de-a lungul drumului. Eu sper că Dumnezeu mă va ajuta astăzi să vă transmit vouă ceva care vă va face să vă dați seama ce s-ar cuveni să fiți voi și ce ar trebui să fiți. Și prin a vă spune vouă, mă va face și pe mine să-mi dau seama că eu trebuie să fiu un om mai bun decât cum sunt și ce eram eu. Și fiecare zi să mă lase să mă ridic doar un pic mai sus, mai aproape de Hristos. Pentru aceasta suntem noi aici în dimineața aceasta. În sinceritatea și integritatea inimilor noastre. Eu cred că noi nu am venit la o biserică, este cald, astăzi, unde noi trebuie să ședem aici și să suferim sub căldură, doar să venim la biserică de dragul de a veni. Eu cred că este un anumit lucru pentru care voi veniți, acela este pentru Hristos. Voi nu veniți să mă auziți pe mine, deși eu aș putea să fac cât pot de bine, dar eu nu am atras niciodată pe cineva la Dumnezeu, nimeni nu ar putea să-l atragă în afară de Hristos. Voi veni să ascultați cântatul, probabil. Cântatul este foarte bun. Nouă ne place acel fel de cântat. Dar cântatul nu atrage pe oameni la Hristos. Acesta este Duhul Sfânt care atrage oamenii la Hristos, înțelegeți? Propovăduirea nu atrage, deși noi încercăm atât de bine cât putem. Pastorul și eu, noi facem cât putem de bine să atragem oamenii la Hristos sau să predicăm Evanghelia, dar acesta este Duhul Sfânt care trebuie să vă atragă inima și să vă dea sunetul sigur. Noi putem predica Evanghelia despre ceea ce ne gândim că este drept, dar Duhul Sfânt trebuie să dea sunetul care răsună în inima voastră. Și acolo este un sunet sigur. Există o cale de asemenea care se pare dreaptă unui om, dar la sfârșitul acesteia este calea morții. Aceasta este puțin deplasat de subiect, dar eu vreau să stau asupra acesteia doar pentru un moment, aparținând unei anumite persoane pe care eu aș putea doar să o iau în mintea mea, o persoană legendară, și să o numesc doamna John Doe. Această doamnă John Doe, când ea a fost crescută în biserică, ea era o femeie bună, ea a iubit pe Dumnezeu. Oh, ea a mers la biserică cu mama ei, ea era învățată să facă ce era drept. Acum Dumnezeule, dă-ne mai multe din acele mame de modă veche care vor învăța pe fetele și băieților cum să facă drept, să cunoască binele de rău. Aceasta este ceea ce noi avem nevoie astăzi. Noi avem prea multe din altfel de exemple înaintea tinerilor noștri, astfel ca fumatul, băutul, chefuitul și așa mai departe, ce s-ar cuveni să nu fie, și aceasta este prin mame, așa zise. Acum observați, în trupul uman, alcătuirea noastră, anatomia noastră obișnuită în care trăim noi aici, nu este făcută să păcătuiască. Ea este făcută să facă neprihănire. Ea este făcută să slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu nu v-a făcut doar să lucrați și să veniți acasă și să vă iubiți copiii. Toate acestea sunt destul de bune. Dumnezeu v-a făcut să lucrați, Dumnezeu v-a făcut să veniți acasă, să vă iubiți copiii, să-ți iubești soția și soția să fie loială și să-și iubească bărbatul, copiii să-și iubească pe tatăl și mama lor. Acestea sunt toate bune, dar Dumnezeu v-a făcut, aceasta este doar baza pentru ceva care Dumnezeu v-a făcut să faceți. Dumnezeu te-a făcut să fii un închinător, un închinător al Lui. Tu te vei închina la ceva indiferent de ceea ce este aceasta. Tu o venerezi pe soția ta, tu îi vei venera pe copiii tăi, tu vei venera orice, automobilul tău, al tău, tu vei venera plăcerea ta, tu vei venera ceva, deoarece este în omenire să venereze. Acum noi vrem să știm ceea ce venerăm. Iisus a spus femeii la fântână zicând, voi vă închinați și nu știți la ce. Noi iudeii ne închinăm. Noi știm că ne închinăm lui Dumnezeu, deoarece mântuirea este de la iudei. Acum, și atunci femeia a început să explice lui cum ea, unul a zis pe munte, unul a zis Ierusalim. El a zis, vine ceasul și acum este, când Tatăl va căuta închinători care îi se vor închina lui în duh și în adevăr. Căci Dumnezeu este duh și cei care îi se închină lui trebuie să îi se închine în duh și adevăr. După cum eu spuneam, cu câteva zile în urmă sau aici sau undeva, vorbim despre detectorul de minciuni. Acum observați îndeaproape acum. Eu vreau ca voi să dați atenția cuvenită. Se pune un detector de minciuni peste tine și tu încerci să personifici acel adevăr și încerci să spui că acesta este adevărul, dar jos, în interiorul tău, în subconștient, este așezat un loc numit suflet. Și această minte intelectuală nu conduce acea vibrație a sistemului. Mintea este numai un director. Aceasta te va îndrepta și ea este foarte incapabilă să te aducă la Dumnezeu, mintea ta. Tu nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu prin mintea ta, intelectual. Ea este una din resurse sau canalele care te-ar conduce la acesta, dar sufletul tău este cel ce te conduce. Tu ești ceea ce ești prin sufletul tău. Iisus a zis fariseilor zicând, păi voi fățarnicilor, cum puteți vorbi voi lucruri bune, când ei îl numeau bunule stăpân și așa mai departe. A zis, din prisosul inimii vorbesc buzele, iar în inima voastră voi mă urâți și cu buzele voastre voi mă numiți bunule stăpân. El a zis, voi fățarnicilor, vedeți, sufletul vostru gândește un lucru și voi vorbiți cu buzele voastre alt lucru. Ce caz! Ce lucru oribil! Ce lucru amăgitor este un fățarnic! Căci din mintea lor ei spun un lucru, când sufletul lor spune un alt lucru. Acum, detectorul de minciuni nu va funcționa la mintea voastră, acesta va funcționa la sufletul vostru. El nu va funcționa pe intelectul vostru. Există unii oameni care pot personifica adevărul? Ei personifică, deși aceasta fiind o minciună și o poate personifica, încât ei pot amăgi ca orice. Și Satan este cel mai bun din câți există, căci el a amăgit pe Eva prin felul acela, spunându-le lor același lucru. Și cea mai mare minciună care a fost spusă vreodată a avut mult adevăr în ea. Acum, această persoană, ce ar fi dacă voi ați putea aduce acest suflet din interior în așa armonie cu Dumnezeu, încât sufletul vostru și Dumnezeu ar fi unul împreună, atunci voi ați putea cere ceea ce vreți și aceasta vi se va da. Mulți oameni vin la mine de multe ori în linia de rugăciune și stau acolo și spun: O, frate Branham, eu am credință din belșug, eu am credință parcă să mut munții. Și totuși, ei nu au nicio credință. Ei de-abia că au destulă credință ca să vină la platformă. Dar ei sunt conștienți de un lucru, că ei cred. Ei cred intelectual, cu mintea lor. Iar mintea lor nu-i va aduce niciodată la Dumnezeu. Mintea voastră argumentează, iar Dumnezeu nu are argumente. Dacă tu o poți argumenta, mintea ta îți va spune: Acum uite aici, doctorul spune că eu nu pot să trec peste aceea. Aceasta este imposibil. Acum doctorul, cu intelectul lui, cu inteligența lui, cu cunoștința lui de știință medicală, el ți-a spus cel mai bun din mersul lui din minte. Și tu iei în mintea ta și folosești același lucru pe care doctorul ți l-a spus, tu, Dumnezeu nu poate niciodată atinge linia aceea, atât timp cât tu argumentezi. Dar haide să punem jos argumentarea. Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi ca să trăim prin intelectul nostru. Noi trăim prin Duhul Sfânt care este în sufletul nostru, care zice nu la orice argumentare care este contrară cuvântului lui Dumnezeu. Când cuvântul lui Dumnezeu spune că este așa, nu există nimic în lume care să stea în calea acestuia. Atunci când tu faci aceasta, tu ajungi jos la partea corectă a lui Dumnezeu. Tu ajungi jos încât tu poți să ceri ceea ce vrei și aceasta ți se va da, căci nu există nimic în cale acolo. Acolo nu este argument. Haideți să aruncăm acele argumente, ele stau în calea voastră. Dați mintea voastră afară din drum și să nu spuneți ceea ce voi argumentați, ceea ce voi vedeți, ceea ce voi gândiți. Spuneți ceea ce Dumnezeu spune a fi adevărul. Și aceea poate să vină numai din interior, de la inimă, nu de la intelect. Acolo este unde așa de mulți oameni astăzi au să fie teribil de dezamăgiți la ziua judecății. Să știe că ei au trăit în biserică, să știe că ei au făcut fapte bune, să știe că ei au tratat corect pe vecinul lor, să știe că ei erau loiali față de oameni, loiali față de biserică. Și în mintea lor au crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să fie condamnați la ziua judecății. Iisus a zis: mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Dreaptă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini vor fi care o găsesc. Acum către voi oamenii de aici dimineața aceasta, eu vreau ca să vă ridicați și să luați aminte la aceasta. Voi sunteți destul de bătrâni. Voi ați auzit destul Evanghelie propovăduită încât voi s-ar cuveni să fiți în stare să părăsiți laptele și să veniți la o dietă de Evanghelie solidă, reală. Să veniți la un loc unde bărbați și femei se cuvine să stea. Pavel a zis, când voi s-ar cuveni să fiți învățători, poi voi trebuie să vi se predea încă. Acum în suflet, unde trăiește omul, tu ești ceea ce ești în sufletul tău, nu în mintea ta, nu în argumentarea ta. Nu deoarece tu zici, eu voi avea o stare mai bună, eu mă pot asocia cu o companie mai bună dacă eu devin un creștin. Aceasta este argumentare, înțelegeți? Voi nu trebuie să faceți așa, să nu faceți asta. Lăsați ca aceasta să devină de la o experiență nouă, o naștere nouă, ceva ce s-a întâmplat nu în minte, ci în suflet, care a luat toate argumentările la o parte, iar voi ați devenit o creatură nouă, iar voi sunteți în Hristos Iisus. Doamna John Doe, ea era o femeie bună, atât cât noi cunoaștem. Ea s-a măritat cu domnul Doe. El era un om creștin bun. La vârsta de aproximativ 30 sau ceva de felul acesta, doamna Doe era o femeie atractivă. Ea se duce și ea începe să se asocieze cu vecinii. Ea ajunge afară printre mulțimea lumii. Acum observați, ea ajunge afară printre mulțime. Ea începe să se asocieze cu restul de oameni, nu oameni răi, oameni buni, oameni religioși, poate în cartierul ei. Ea începe să se asocieze cu acei oameni. Și în timp ce ea se asociază cu acei oameni, ea știe că ea este o femeie bună și primul lucru pe care îl știți, ceva o apucă pe ea. Ea devine atractivă unui alt om. Păi, el este un om foarte atractiv, el este mai atractiv decât bărbatul ei. Și ceva se întâmplă în ea, încât ea simte că ea se îndrăgostește de acest om. Acum ascultați! Jos de tot adânc în sufletul ei, cuvântul lui Dumnezeu începe să clocotească și zice, tu ești greșită, jurământul tău este că tu te vei lipi de omul acesta până când moartea te va despărți, indiferent cum arată el. Ce mai atractivă femeie sau bărbat, și aceasta lucrează în orice direcție. Tu ești legat de această persoană până moartea vă separă. Dar tu vei merge la intelect. Te vei gândi, aici este doamna Jones, ea cântă la pian, ea este o femeie bună, păi ea a făcut aceasta și argumentând. Tu vei vedea că celelalte femei încep să se îmbrace imoral, că ele poartă hăinuțe vechi pe care ele le poartă pe aici în timpul verii, mai mult în timpul iernii dacă ele ar putea, doar simplu vulgar. Iar tu vei merge afară, acum doamnelor, eu vreau ca voi să mă iertați. Eu nu vreau să vă rănesc simțămintele. Eu nu sunt aici ca să vă rănesc simțămintele. Dumnezeu știe că nu. Dar eu sunt aici ca un propovăduitor al Evangheliei, să vă las să cunoașteți ce este adevărul. Apoi voi faceți cu acesta ceea ce doriți. Apoi, când voi merge să faceți acele lucruri, voi veți începe să argumentați. Dacă această femeie poate să o facă, despre ea se gândește bine. Ea merge la biserică. Ea trăiește în rangurile societății. De ce nu o pot face eu? Aceasta este argumentarea, când sufletul tău îți spune că aceasta este greșit. Dumnezeu a acoperit pe femeie și pe bărbat în grădina Edenului. Niciodată nu i-a dezgolit, înțelegeți? Dar aceasta este argumentare. Tu o vei argumenta. Celelalte dintre ele fac aceasta? Fetele mai tinere, voi dați ascultare la Evanghelie în dimineața aceasta. Evanghelia a zis, femeile să se îmbrace în veșminte modeste. Nu nemodeste, veșminte modeste. Și aceasta devine, aceasta este o disgrație. Vă știți ce s-ar întâmpla în Zurich, Elveția, dacă o femeie ar veni jos pe stradă îmbrăcată așa cum fac aceste femei în America? Ei ar arunca o închisoare chiar acolo și te-ar declara nebună. Sigur. Când m-am dus la Roma, Italia, și am mers sus la locul de înmormântare a sfinților, ei chiar au avut un afiș la poartă, la locul de înmormântare al Sfântului Angelo, al catacombei, și zicea, femei americane, vă rog să vă puneți haine înainte să intrați în acest loc, să respectați morții. Și un loc ordinar, degradat, viciat, jos de tot ca Italia. Și trebuie să vorbească astfel de cuvinte ca acestea. Și predicatorii noștri sunt cauza acesteia, de la platformă, prin a nu spune adevărul. Amin. Aceasta este adevărat. Observați, femeia merge înainte. Ea crede că ea este în regulă. După un timp, ea își părăsește bărbatul. Ea pleacă și se căsătorește cu acest comerciant călător, deoarece el este un om chipeș și mare. Și după un timp, ea află că el nu este omul care era bărbatul ei. Vedeți? El nu este amabil cum era bărbatul ei. Și după o vreme, atunci ea se gândește, oh, eu am făcut asta, eu am să mă îndrăgostesc de altcineva. Ea merge înainte, ea călătorește. Ea merge la biserică continuu. Pastorul nu i-a șters numele din registru. Ea merge tot înainte la biserică, ea trăiește în tocmai cum vrea ea să trăiască. Și primul lucru pe care îl știi, și tu zici, acum uite, Doamna Dău, crezi dumneata în Iisus Hristos? Eu cred în aceasta din toată inima mea. Dar acțiunea ei, roadele ei, dovedesc că ea nu crede. Nu ascultați la un sunet nesigur. Lăsați ca el să sune de aici din Evanghelie. Dovedește că ea nu crede, că ea nu ar face cele lucruri. Ea nu ar acționa în felul acela. Ea ar avea gânduri diferite. Ea ar fi condusă de un lucru diferit. Sufletul ei. Prima dată ea l-a întristat pe el acolo în urmă când ea a început să-l înșele pe bărbatul ei. Aici este intelectul ei, aici. Aici este sufletul ei, aici. Există o linie de separare acolo, care dacă ea se traversează vreodată, aceasta nu se traversează iarăși înapoi, niciodată. Ea nu va mai veni niciodată. Gândiți-vă la asta! Și ea o ține înainte și după o vreme, când ea păcătuiește împotriva acestui lucru din lăuntrul ei, care vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl știi, ea devine toată implicată în acest intelect, lăsând sufletul singur. Biblia a zis, sufletul care păcătuiește, acel suflet va muri. A muri înseamnă a separa. Atunci sufletul, conștiința care cândva era acolo, nu mai este acolo. Și tu te-ai dus cu totul în intelect. Tu te duci și aderi la o biserică veche, rece și formală, care nu crede în acele lucruri? Înainte afară, în porcul mănâncă porcul? Și primul lucru pe care îl știi, sufletul care te condamnă pentru prima dată când tu ai spus o minciună, pentru prima dată când tu ai îmbrăcat acele haine scurte, prima dată când tu ai făcut acte imorale, vor deveni așa de moarte pentru tine că tu nu le vei mai simți. tu vei merge înainte și înainte și după o vreme moartea te va ajunge din urmă. Tu trăiești acolo afară. Pastorul tău va veni și va zice, toate lucrurile sunt în regulă, sora mea. Tu ești gata să te duci acum. Totul este în regulă. Ea va crede la fel. Și primul lucru pe care îl știi când aceasta ajunge jos, de ce? Toată puterea de argumentare pe care ea o are. Ea s-a dus la biserică, ea a dat la caritate, ea a făcut totul ceea ce era corect. Așa gândește ea, totul ceea ce este corect în mintea ei, ea a urmat îndemnurile minții ei. Eu știu că eu trebuie să merg la biserică. Eu știu că eu trebuie să fiu prietenoasă. Eu știu că eu trebuie să-mi tratez vecinul corect. Eu știu că eu trebuie să fac asta și aceea. Însă totuși ce este aceasta? Ea l-a întristat deoparte pe acest personaj. Și apoi în ceasul morții ei, când ea ajunge gata să moară, ea zace pe patul ei și cu totul dintr-o dată ea se trezește și strigă, O, Dumnezeul meu, eu sunt pierdută! Pastorul va zice, dă-i o hypo, ea este în delir. Și el îi dă o injecție ei și ea încearcă să vorbească. Ea nu poate vorbi, ea va murmura. Patul ei a ajuns-o din urmă înainte de moarte. Nu numai femeile, bărbații de asemenea, care au respins dragostea lui Iisus Hristos, care l-au refuzat și și-au bătut joc de el. Acesta te va ajunge din urmă într-o zi, atât de sigur cum stau eu aici în dimineața aceasta. Tu l-ai întristat atât de departe încât tu nu-l mai poți simți, dar acesta te va apuca cândva iarăși. Aceasta va veni înapoi la tine. Lucrurile murdare, lucrurile rele, flecăreala, sporovăiala, mâncătoriile, egoismul și lucrurile pe care tu le-ai făcut, acelea toate vor veni înapoi la tine într-o zi, zăcând pe patul de moarte. Cum a oprit acul de injecție în aceste zile din urmă mărturisirile de pe patul de moarte la mii de ei? Bagă acul în el, amorțește-l, el încearcă să vorbească. Ce este asta? Sufletul lui l-a ajuns din urmă aici? Acel suflet și duh este lucrul acesta aici, că intelectul se pregătește să eșueze. Aceasta este numai în minte. Intelectul prin ceea ce tu ai trăit urmează să piară. Dar acel suflet pe care tu l-ai întristat din intelectul tău are să te obsedeze prin eternitate. Amin. Tu să nu asculți de un sunet nesigur. Tu să crezi Evanghelia în plinătatea ei. Da, Domnule. O, ziceți, eu am mers la biserică, eu am făcut ce era drept, mi-am plătit zeciuielile. Acele lucruri sunt în regulă, dar aceea este intelectualul. Și priviți, ei încearcă să oprească cu acul acela hipo în brațul lor, îi lasă să fie amorțiți, astfel că ei nu știu nimic, iar ei încearcă să vorbească. Sufletul lor i-a ajuns din urmă. Ei își dau seama că argumentarea lor, mintea lor, pierd cu creierul lor. Pierd cu creierul lor mintea? Da, Domnule! Da, Domnule! Mintea ta va pieri cu moartea ta! Eu vă voi dovedi aceasta. Detectorul de minciuni nu vă ia mintea, el vă ia sufletul. Vibrația nervilor voștri nu funcționează pe mintea voastră, ea funcționează pe sufletul vostru. Amin. Astfel, intelectele voastre vor muri când creierul vostru va înceta să funcționeze. Când sângele nu reușește să curgă prin creier și nervii încetează, atunci mintea voastră se îndepărtează și sufletul vostru va ajunge din urmă. Și când sufletul acestei femei o ajunge pe ea din urmă și ea zice, Dumnezeul meu, eu sunt pierdută. Și ei cred că aceasta este aceasta este în delir. Ei îi dă o injecție, acul în ea și ea începe să amorțească. Ea nu mai poate vorbi, ea încearcă, ea se rostogolește, ea este în agonie. Și doctorul zice, dă-i și pe cealaltă, amorțește-o, până când îngerul morții îi duce duhul de la ea. Dar acel act hipo ar putea să amorțească carnea, acesta ar putea să amorțească mintea, dar acela nu poate amorți acel suflet care știe că acesta este văzut înaintea lui Dumnezeu. Aceasta o va obseda prin epocile fără sfârșit și prin eternitate. Acel suflet încă va obseda și obseda și obseda, așa cum epocile rulează înainte. De unde ați venit voi? Unde mergeți voi? Voi ați venit din eternitate. Voi ați pășit într-un spațiu micuț numit timp. Voi vă duceți afară din timp în eternitate. Și ceea ce sunteți voi în sufletul vostru, așa cum vă duceți afară, voi veți fi la fel. O, Doamne! În regulă! Aceste puțin mai bine acum. Eu observ doar puțin mai tare cu acesta. În regulă! Când? Eu cred că el este... Aceasta este către fratele Neville. Eu doar predic puțin cam tare. În ordine, în eternitate. Acolo sunteți. Vreun pastor va veni sus la femeie să zică: păi scumpa și prea iubita noastră soră, ea era o membră așa loială în biserica noastră. Ea a venit în fiecare zi de sabat. Ea a ajutat pe săraci. Ea a ajutat pe nevoiași. Ea a făcut toate aceste lucruri. Astăzi ea este în slavă. Dar dacă adevărul era măcar cunoscut, afară într-un loc de obsesie numit iad, acel suflet care s-a separat de ea aici pe pământ, că ea a ascultat de un sunet nesigur și ea a mers în eternitate fără ca să cunoască pe Dumnezeu, fără ca să cunoască pe Hristos ca nașterea nouă. Ea l-a crezut în inima ei, ea l-a crezut în mintea ei, ea se gândea că ea era în regulă, dar ea a fost greșită. Acesta este sufletul vostru care face asta. O, Dumnezeule, ai milă! Ascultați la un sunet sigur! Evanghelia nu are sunet nesigur! Pavel a zis, dacă sună o trâmbiță, dacă un soldat aude o goarnă suflând. Sunt mulți veterani aici în dimineața aceasta, ei știu ce însemnează retragerea, ei știu ce sună aceste semnale diferite a acestei goarne. Și dacă această goarnă nu dă un sunet sigur, ci doar o mulțime mare de zgomot, cum va ști soldatul să se pregătească? Dacă o biserică zice fă asta, o altă biserică zice fă aceea, și o biserică zice fă aceasta, o altă zice fă aceea, cum poate să știe creștinul ce să facă? Unul zice un lucru și unul altul. Dar eu îți spun, scumpul meu frate, eu îți spun un loc unde nu există sunet nesigur. Acela este în Biblie, cuvântul etern al lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia, iar Evanghelia este puterea și demonstrarea Duhului Sfânt pus în acțiune. Da, sunet nesigur. Iisus stând pe pământ, El știa unde stătea El, El știa cine era El. El a zis: eu am putere să-mi depun viața, eu am putere să o iau iarăși. Nu există nesiguranță privitor la aceasta? Eu am, aleluia! Eu acum am puterea să o depun. Eu am puterea să o iau. Da, Domnule, nimeni nu mă ține. Orice bărbat sau femeie care este născut din Duhul lui Dumnezeu știu unde stau ei, indiferent de ceea ce ia loc sau cât de mult zic da sau nu. Ei știu unde stau ei. Nu există niciun sunet nesigur. Haleluia! O, Doamne, omul care posedă aceasta, femeia care posedă aceasta, o, ce persoană binecuvântată sunt ei! Nu-i de mirare că David a zis că ei erau binecuvântați, persoana binecuvântată. Așează-l sus pe masa de operație și ea încearcă să tai binecuvântarea afară din el, tu nu o vei găsi niciodată. Aceasta este o putere ascunsă! Aceasta este ceva ascuns! O, însă aceasta este acolo! Fiecare bărbat și femeie care au avut vreodată aceasta, ei au știut că ei au aceasta. Nici o nesiguranță privitor la aceasta? Fiecare bărbat care este născut din Duhul lui Dumnezeu știe când a trecut el de la moarte la viață, cunoaște locul, ceasul, minutul. Când moartea s-a schimbat la viață, când necredința despre Biblie s-a schimbat să creadă fiecare cuvânt din aceasta. Când trufia, lucrurile închipuite au trecut, pentru creștinii umiliți, ei știu când moartea a trecut la viață. Amin. Fiecare om care a avut aceasta a avut ceva deosebit. Lumea a știut asta. Fiecare femeie care a avut aceasta a avut ceva deosebit și lumea a știut asta. Lumea poate vedea aceasta. Faptele tale dovedesc ce ești tu. Tu poți să zici că tu ai aceasta, dar faptele tale vorbesc atât de tare încât ei nu pot auzi glasul tău. Viața ta vorbește ceea ce ești tu. Samson, el era un om posedat cu aceasta. Acum o mulțime de oameni încearcă să facă pe Samson măreț cu umeri mari și un om mare grozav care se duce afară și ridică porțile cetății și se îndepărtează. Aceasta nu este o taină mare pentru mine, să văd că un om face asta cu umeri așa mari. Samson nu era un om mare. Toată Scriptura îl declară un prichindel micuț, un picuț de om. Și el era binecuvântat. De ce? El a fost născut în felul acela. Acesta este felul în care tu devii binecuvântat. Este când tu ești născut în felul acela. Nu când vreun preot te binecuvântează sau vreun predicator te botează, ci când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, dă naștere nouă, când tu ești născut un copil al lui Dumnezeu. Samson a avut aceasta în el Și acesta nu era Samson, aceasta era puterea ascunsă în el. Acesta nu este vreun cuvânt magic, aceasta nu este a freca un picior de iepure după urechea ta sau scuipând o potcoavă de cal și aruncând-o încolo, aceea face magicul. Aceea nu este ceea ce face pe un om să trăiască o viață diferită, nu mai mult decât să aderi la o biserică sau să-ți pui numele într-un registru sau a fi botezat. Ceea ce îl face un om este când Dumnezeu, printr-o naștere, îi dă lui putere ascunsă și îl binecuvintează prin Duhul Sfânt în viața lui. Aceea este ceea ce îl face pe el ce este. Samson, când el a pășit acolo afară, leul a venit către el. O, Doamne! Leul urma să-l prindă. Un micuț prichindel, creți pe cap, cam atât, 6 bucle sisi micuțe, atânându-i de pe umeri. Și el era un plăpând, el era un pitic, el era un pipernicit, ca fiecare om care este fără Dumnezeu. Da, dar cu totul dintr-o dată, când leul a fost gata să-l prindă, puterea ascunsă a venit afară. Duhul Sfânt a venit peste el. Și el a apucat leul și l-a ucis, de parcă acesta era un miel. Aceasta e unde este. Creștinul nu atacă înapoi. Creștinul nu se ceartă privitor la aceasta. Creștinul stă liniștit și acea putere ascunsă, binecuvântarea Duhului Sfânt, merge la lucru pentru el. O aduce afară. Haleluia! Aceea este. David avea aceasta. El a jucat înaintea chivotului Domnului. El a avut aceasta. El știa despre ce vorbea el, așa că acesta era motivul că lui nu era teamă de Goliat. Aceasta nu era piatra pe care David o avea în praștie care l-a omorât pe Goliat. Aceasta nu era praștia pe care el o avea în mâna lui care l-a omorât pe Goliat. Acestea nu erau pietrele pe care el le avea în buzunar care au făcut-o. Aceasta era puterea ascunsă, acea binecuvântare a lui Dumnezeu. Când David a dat drumul la ceea ce el avea, Dumnezeu a luat-o și a binecuvântat-o cu o putere ascunsă. Așa că acesta nu era David, aceasta nu era piatra, aceasta nu era praștia. Aceasta era acea binecuvântare care era peste David, care a ucis pe vrăjmașul lui David. Amin. Copiii evrei aveau aceasta? Ei aveau curaj. Ei au zis, Dumnezeul nostru este în stare să ne elibereze din cuptorul încins, dar noi nu ne vom pleca niciodată. Acolo nu era nicio nesiguranță la aceasta, nici un sunet nesigur. Nu era un sunet nesigur pentru David când el a zis, vreți să însemne că îmi spuneți că voi veți lăsa acel filistean netăiat împrejur să stea acolo și să sfideze armatele viului Dumnezeu? A zis, eu mă voi lupta cu el, eu însumi. Amin! Nu nesiguranță, David știa unde stătea el. Dumnezeu a zis, David, eu te-am scos din țarcul oilor, când tu nu erai nimic decât un băiat la oi. Și eu ți-am făcut numele mare printre bărbați, ca bărbații mari ai lumii. Natanael s-a uitat la el și a zis, fă tot ce este în inima ta, că Dumnezeu este cu tine. Nu nesiguranță, ei cunoșteau pe Dumnezeu. Ei aveau experiența. Nu sunet nesigur privitor la aceasta. David a zis, eu mă voi duce să mă lupt cu el și astăzi eu îi voi tăia jos capul. Nu nesiguranță. Nu era David, acesta era Dumnezeu în el. Aceasta era acea putere ascunsă. Nu un pic de nesiguranță. Totul pozitiv, nu negativ. Copiii evrei au zis, noi nu ne vom pleca la Dumnezeii voștri, noi nu ne vom închina la religiile voastre vechi și formale, Dumnezeu este în stare să ne elibereze. Dar dacă El nu o face, noi vrem să murim. În cuptorul încins, și voi știți ce s-a întâmplat? Când ei au luat pe Dumnezeu pe cuvântul lui și au pășit în cuptorul încins, acea putere ascunsă a venit afară. Amin. A stat tot în jurul lor și ei aveau părtășie. Unul ca Fiul lui Dumnezeu a stat printre ei, ventilând la o parte brizele fierbinți și aveau părtășie în mijlocul celei mai mari greutăți prin care au trecut ei vreodată. Și fiecare bărbat sau femeie care este născut din Duhul lui Dumnezeu, când vine ceasul, fă-ți decizia și stai pentru Dumnezeu, fără nicio nesiguranță. În mijlocul necazului, tu vei avea părtășie, nu nesiguranță. Ei l-au aruncat pe Daniel în groapa leilor, nu nesiguranță. El a stat acolo, el avea putere ascunsă. Nu un picior de iepure în buzunarul lui, nu un talisman să-l poarte în jurul gâtului. Ei mă îmbolnăvesc cu toate acele cruciulițe și talismane și toate celelalte, protestant și catolic, amândoi le poartă. Nu este virtute în ele. Este în regulă să ai aceasta?
Dar să te închin la aceasta în felul în care eu fac, să o atârni în mașina ta și să gândești că aceasta te va ține să nu ai un accident, aceasta nu o va face. Numai mâna lui Dumnezeu poate să facă aceasta. Amin. Șarpele de aramă era în regulă. Acolo nu era condamnare în șarpele de aramă. Dar când ei au început să se depărteze de Dumnezeu și să se închine șarpelui, profetul a stricat. Amin. Iată-vă acolo. Daniel a mers înăuntru fără vreo nesiguranță. Dumnezeu este în stare să mă elibereze de leia aceea. Dar ei l-au aruncat în cuptorul încins și eu cred că atunci când acei lei au pornit-o acolo în sus, s-au uitat la el, acolo stătea o aureolă de foc în jurul lui Daniel. Oricărui animal este frică de foc, voi știți asta? Acei lei s-au dat înapoi. Ce era asta? Puterea ascunsă care era în inima lui Daniel a ieșit și l-a îmbrăcat peste tot. Aceasta era acea putere ascunsă, acea binecuvântare a lui Dumnezeu, care era peste viața profetului acela, care l-a învăluit cu un foc înflăcărat. Ca și jos la Dotan în ziua aceea când Gehazi s-a uitat și a văzut ce era în jurul lui Ilie, înger de foc, care de foc. Acolo acea putere ascunsă era în jurul lui Daniel. Petru și Ioan, când ei au trecut prin poarta numită frumoasă, Domnul le-a vorbit despre un omolog zăcând acolo. Acolo nu era nesiguranță. Ei nu aveau vreo educație. Ei nici măcar nu au aparținut de vreo biserică. Ei nu au aparținut de o denominațiune. Dar acolo nu era nesiguranță privitor la experiența lor. Ei aveau pozitivul. Ei nu aveau bani. Ei nu aveau calitate de membru. Ei nu aveau educație. Dar Petru a zis, ceea ce eu am, eu îți voi da ție. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Ei aveau putere ascunsă. Ei s-au îmbrăcat ca ceilalți oameni. Ei umblau pe stradă, ei au mâncat ca ceilalți oameni. Dar ei aveau o binecuvântare înăuntru lor, care le dădea o siguranță să știe unde stăteau ei. A zis, eu nu am vreo educație, eu nu aparțin de vreo biserică, eu nu știu vreo teologie, eu nu am ceva bani, singurul lucru pe care eu îl am, eu ți-l dau ție dacă tu îl vei accepta. El a zis, ce este acesta? El a zis, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă. Nu nesiguranță, nu ridică-te și încearcă și vezi dacă îți poți mișca piciorul, nu ridică-te și încearcă și vezi dacă tu te faci mai bine, ci în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă acum, iată-vă acolo. Sunetul nesigur este un, dă sunetul nesigur, ce se va întâmpla? O, Doamne! Ștefan a avut atât de mult din aceea binecuvântat în el, a zis, când el împrușcau pe Ștefan, o, Doamne! El avea atât de mult din binecuvântare în el, atât de mult din putere ascunsă, până Ștefan a devenit o altă persoană. S-a uitat în sus și l-a văzut pe Iisus stând la mâna dreaptă a lui Dumnezeu și nici măcar nu a simțit un bulgăre când acesta l-a zdrobit în cap. Păi, eu îl pot vedea pe Ștefan acolo, el a îngenunchiat, dușmanii lui scuipându-l și toate celelalte și împroșcându-l. El s-a ridicat sus și s-a uitat în sus la cerul și el a zis, Tată, nu le ține în seamă păcatele, eu îi iert, Tată. Atât de multă binecuvântare înăuntru lui. Ce s-a întâmplat? Eu vă spun, atunci cerurile s-au deschis. Acel micuț duh era peste el, a deschis drumul printre nori, printre stele, prin negură, până când el a văzut pe Iisus stând la mâna dreaptă a lui Dumnezeu. El a zis, iată, eu văd cerurile deschise. Frate, eu mai degrabă am aceasta decât toată educația, toți banii pe care tu îi poți îngrămădi înaintea mea. Toată educația mea eu o arunc aici, toată teologia mea mentală eu o las aici, toată averea mea eu o las aici. Dar puterea ascunsă, acel lucru care a făcut siguranța Evangheliei, te va lua pe tine la ceruri și te va purta prin văile umbrei morții. Amin. El știa despre ce vorbea el, a zis, eu văd cerurile deschise. El avea o binecuvântare, el avea o putere ascunsă. Și el nu a mai simțit ceva bulgări după aceea. Ei loveau peste cap cu pietrele, lovindu-l dintr-o parte și alta. Sărmanul și micuțul Ștefan era ca un prunc întins în brațele mamei sale și Dumnezeu și el l-a legănat să doarmă pe sânul lui. Biblia nu a spus că Ștefan a murit. Biblia a spus Ștefan a adormit. Dumnezeule, ai milă! Frate, aceea este ceea ce vreau eu la capătul drumului. L-a pus pe sânul lui Dumnezeu și l-a legănat ca să doarmă și a zis, vezi, fiule, unde te duc eu. El avea o binecuvântare. El avea putere ascunsă. Nu piciorul unui iepure, nu un talisman în buzunarul lui, ci ceva în sufletul lui care l-a schimbat și l-a făcut un om diferit. Pavel a zis, viața care eu trăiesc acum, a arătat că el a trăit una diferită cândva. Nu eu, ci Hristos trăiește în mine, a zis el. Da, Ioan Revelatorul, el avea un sunet sigur la glasul lui. El a iubit pe Domnul, el s-a pus pe pieptul lui, el avea părtășie cu Iisus. El a trăit să fie în vârstă de aproape 100 de ani. El a făcut minuni și semne și a văzut vedenii. Și când ei au făcut, ei au zis, el este un vrăjitor. Așa că ei l-au luat acolo și l-au fiert 24 de ore într-o oală mare de untură. Voi știți ce? Acea putere ascunsă a ieșit afară. Acea putere ascunsă care era în inima lui, l-a învăluit tot împrejur. Și când ei s-au uitat în oala cu untură, acea binecuvântare era peste Ioan. Și ei l-au adus afară din untură, fără măcar un miros de untură pe el. Și ei au zis, el este un vrăjitor, el este un ghicitor, el este Belzebul. Fiecare bărbat sau femeie care a încercat vreodată să trăiască pentru Dumnezeu este acuzat de lucruri păcătoase. El este un vrăjitor, el a vrăjit untura. El avea așa de multă putere din Dumnezeu în el, atât de mult, nu vrăjitorie, dar ce era aceasta? Puterea ascunsă a lui Dumnezeu care era în el. El a arătat ca un om. El a mâncat ca un om. El a dormit ca un om. El a plâns ca un om. El era un om. Dar Dumnezeu era în omul lui. Binecuvântarea era în om. Binecuvântat este omul, a zis David. Nu nesiguranță pentru el. Acel om știe despre ce vorbește el. Mie nu-mi pasă ce zice lumea, ce zici tu despre el, încerci să-l enervezi, el nu se enervează. Mie nu-mi pasă cât de mult vorbești tu despre el, el nu va da nicio atenție la aceasta. El va merge înainte, deoarece el are o binecuvântare înăuntru aici. El se va ruga pentru tine. Asta e adevărat. Tu ai putea să faci fiecare lucru în lume. El niciodată nu va da nicio atenție la asta. Nu-i va pune gri pe vecinii lui și să meargă în jur și să stănească necazuri. El va fi un împăciuitor. El va face tot ce poate, pentru că el este un copil al lui Dumnezeu. Binecuvântat este acel om. Da. Când poporul penticostal a mers sus într-o cincizecime, ei erau doar oameni când ei s-au dus acolo sus. Dar cu totul dintr-o dată, în timp ce ei erau acolo sus, lor le era frică. Ei aveau ferestrele închise, ușile închise. Lor le era teamă de persecuție. Ei erau membri buni de biserică până la acel timp. Ei au fost botezați în apă până la acel timp. Dar ei nu aveau acea putere ascunsă. Ei nu aveau acea siguranță. Unul dintre ei a zis, dacă tu ai fi, lasă-mă să-mi pun mâna în coasta ta. Lasă-mă să-mi pun degetele în urmele cuielor, în mâna ta. Un altul a zis femeii, o, aceasta este o prostie, tu nu ai văzut nimic. Dar, când ei au urcat acele trepte și s-au dus sus la etaj, cu totul dintr-o dată acolo a venit un sunet din cer și puterea ascunsă a coborât. Ea a venit în ei. După aceea, ei erau afară în stradă, rându-se, bucurându-se și lăudând pe Dumnezeu, propovăduind Evanghelia și slăvind pe Dumnezeu. Ei aveau putere ascunsă. Ei aveau puteri despre care lumea nu știa nimic. Acum aceasta este la fel. Sunetul nesigur. Nu credeți sunetul nesigur. Evanghelia nu are sunet nesigur. Ziceți, frate Branham, eu cred că biserica mea propovăduiește Evanghelia. În regulă. Iisus a zis, acum eu am să vă dau un lucru anumit să credeți. El a zis, voi mergeți în toată lumea acum și propovăduiți Evanghelia la fiecare făptură. Acela care crede și este botezat va fi mântuit. Acela care nu crede va fi osândit. Și... amin! Oh, mă simt bine! Și este o conjuncție. Nu vă opriți aici propovăduind Evanghelia. Și aceste semne îi vor urma pe cei care cred. Nu sunet nesigur. Aceasta este Evanghelia. Amin. Ei au scos dragi. În numele meu, ei vor scoate dragi. Acela nu este sunet nesigur. Evanghelia spune că acela este tonul care este în clopot. Glorie! Aleluia! O, Doamne! Acela este tonul clopotului când ei scot afară dragi. Ei vor vorbi în limbi noi. Eu nu vreau să spun că sunetul nesigur acum. Ei vorbesc cu cunoștință, cu revelație. Ei au adevăratul dar al vorbirii în limbi. Există ceva care ia loc când ei o fac. Acela nu este sunet nesigur. Acela nu este sunet de necredință, nici de cum. Dacă este o mulțime de comportări, așa cum noi vedem de multe ori, aceea este necredință. Dar când voi vorbiți cu cuvinte, cu interpretare, cu revelație, aleluia! Acela este trasul clopotului Evangheliei. Acesta nu este sunet nesigur. Dacă ei își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Acela nu este sunet nesigur. Voi, oameni dragi, care aparțineți de Biserica lui Hristos în spate acolo, voi ziceți, aceea este de la diavolul. Este aceasta? Atunci Biblia este de la diavolul. Înțelegeți? Biblia zice, ei vor pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși. Eu voi fi cu voi și în voi până la sfârșitul lumii. Nu sunet nesigur. Fiți atenți că voi auziți o mulțime de teologie de biserică. Acestea sunt sunete nesigure. Aceasta nu corespunde cu Biblia. Pavel a zis, dacă trâmbița nu dă un sunet sigur, cum putem noi să știm cine trebuie să se pregătească pentru luptă? Da, Domnule? O, Doamne! Iisus a zis, aceste lucruri pe care le fac eu le veți face și voi, chiar mai mari, pentru că eu merg la Tatăl meu. Nu sunet nesigur, niciun lucru. Petru a zis la ziua cinzecimii în Fapte 2:38, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre, iar voi veți primi darul Duhului Sfânt. Acela nu este sunet nesigur. Nu există niciun loc în Biblie, nici unde, de la Genesa la Apocalipsa, unde Dumnezeu vreodată a stropit vreo persoană. Acela este un sunet nesigur. Acolo nu a fost niciodată un loc unde cineva să fi fost botezat într-un alt fel decât în numele lui Iisus Hristos. Orice ce contrar este un sunet nesigur. Citiți Biblia! Aceasta este din ce este formată Evanghelia. Aceasta este sămânța. Sămânța va purta roadele ei. Este cam cald, nu-i așa? Dar asta e bine! Felul de foc de care avem noi nevoie este Duhul Sfânt și foc. Să ardă senzualitatea și bisericitatea afară din noi, să ne aducă înapoi ca fi și fiice ale lui Dumnezeu. Unde această teologie mentală și ce învățați voi în seminar acolo și așa mai departe vor trece și Dumnezeu poate să intre în inima voastră, aceasta este ceea ce contează. Nu dacă voi veți zice un Ave Maria sau nu dacă voi veți merge și ziceți Crezul Apostolilor la Biserica Protestantă, aceea nu are nimic de a face cu aceasta, niciun lucru. Iisus a zis, dacă un om nu este născut din nou, el cu niciun chip nu va intra în împărăție. Amin. Nu sunet nesigur, nici un pic. Când Ilie a mers acolo sus, uitați-vă, lăsați-mă să vă arăt ceva. Când Elisei îl urmărea pe Ilie, el merge sus și îl privește. A zis, ce vrei tu, un model al lui Hristos și biserica? El a zis, eu vreau să văd ceva. A zis, ce vrei tu? El a zis, eu vreau o porție dublă din Duhul tău când tu pleci. Aceea era o foame, aceea era teologie, aceea era mental. El flămânzea după acesta, mintea lui îl vroia, sufletul lui plângea după acesta. Aceea nu înseamnă că el îl avea. Ilie a zis, tu ai cerut un lucru greu, dar dacă tu mă vezi când eu mă duc, în regulă, acesta va veni la tine. Frate, el a urmărit pe profet fiecare mișcare pe care el a făcut-o. Și când a venit acea chemare finală și Ilie era somat la locul înalt să apară în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a trimis jos un car. Glorie! Oh, Doamne! I-a trimis jos un car, cu cai de car, cai de foc și un car de foc. A zis, prea iubitul meu slujitor, pășește sus, aceasta a fost bine făcut. A zis, în regulă, Elisei, eu văd că tu mă urmărești. El își trage jos mantaua lui și o aruncă înapoi. A ridicat sus aceeași manta și a îmbrăcat-o. Nu nesiguranță? A pășit jos la râu. Haleluia! El a văzut ce a făcut Ilie. El l-a deschis pentru el să treacă pe acolo. El a zis, dacă el este încă același și Duhul lui este peste mine, acesta se va deschide iarăși, nu nesiguranță. El lovește aceea în jur și el a zis, unde este Dumnezeul lui Ilie? Și marea s-a despărțit de la margine la margine și el a pășit dincolo. Ați observat voi? El nu trebuia să se ducă la școala de profet să obțină ceva educație. Glorie! Nici o educație în băiatul acela. Și el a pășit. Teologia mentală s-a sfârșit. El avea aceasta în sufletul lui. Priviți-l. El a făcut cum a făcut Ilie. Iisus a zis, aceeași cupă pe care eu o beau, o veți bea voi. Și același botez cu care sunt botezat eu, voi veți fi botezați cu eu. Și aceleași lucruri pe care eu le fac și voi le veți face. Ce a făcut el? A vorbit în limbi, a scos dragi, a propovăduit Evanghelia, a vindecat pe bolnavi. Același lucru pe care el l-a făcut, noi putem de asemenea. Și la sfârșitul zilelor noastre, Așa cum El a înviat din morți, așa vom învia și noi care suntem în El. Eu nu pot scula băiatul dimineața. El arată de parcă el își are ziua și noaptea lui întoarse roata. Eu am zis, Billy, tu nu o să fii niciodată cu justificare să stai întins acolo în felul acesta. Scoală-te! Dacă tu nu faci mai mult decât să te duci afară și să-ți speli dinții și să mergi în curte, să te uiți la mașina ta și să vii înapoi înăuntru și să-ți șezi jos, să citești, nu sta întins în pat, nu-i bună, lenevia! Dumnezeule, ai milă de acești creștini cu inima leneșă, să nu devină a nu fi buni. Cunosc atât de mult despre aceasta și să spun atât de puțin la alți oameni despre aceasta. El a zis, tăticule, eu doar nu pot să mă scol de vreme. Am zis, uite, Billy, într-una din aceste zile, tu nu o să ai niciun tătic să aibă grijă de tine. Tăticul urmează să fie dus într-una din aceste dimineți. Tu vii în cameră și te uiți, probabil, tăticul va fi întins acolo. Tu-l scuturi și el nu se va trezi. Am zis, atunci tu mă vei transporta jos la această micuță biserică veche într-o cutie. Tu vei trece pe acolo, batista ta în mâna ta, plângând, te uiți în jos și zici, acela este bătrânul meu tată, eu doresc să fie ascultat de el. Am zis, dar amintește-ți, Billy, că eu întotdeauna am fost unul care se scoală de vreme. Aleluia! Sunete de trâmbiță binecuvântate, eu voi apărea la prima înviere, eu cred în scolarea de vreme. Aleluia! Într-o zi glorioasă prin Harul lui Dumnezeu, eu cred această evanghelie pe care eu o propovăduiesc. Eu cred că acesta este adevărul cinstit. Mantaua lui Elisei nu are un sunet nesigur. Nu există sunet nesigur. Congresmanul Upshaw, acolo nu era niciun sunet nesigur când Duhul Sfânt mi-a spus acolo sus, înainte chiar ca doctorii să poată găsi amibă. Acolo nu era niciun sunet nesigur când doctorii au zis că eu mor și acesta era Dumnezeu care m-a vindecat. Acesta nu era sunet nesigur. Acesta nu era sunet nesigur la Green's Mill în noaptea aceea, când îngerul Domnului a pășit spre mine. El a zis, pentru acest scop ai fost născut în lume. Nu sunet nesigur. Eu am mers și am vorbit cu câțiva predicatori despre aceasta. Ei au zis, Billy, tu ai avut un coșmar. Dar acolo sunt un milion de suflete câștigate la Hristos. Acolo nu era un sunet nesigur. Acela era glasul lui Dumnezeu vorbind unui sărac. Nu sunet nesigur. Oh, eu doar nu pot să predic când mă gândesc despre aceea. Eu îi spuneam soției cândva în urmă, eu poate că am spus aceasta aici înainte. Voi cunoașteți proveniența familiei mele? Eu îl iubesc pe tăticul meu, el s-a dus. El a murit în brațele mele rugându-se, dar el a băut. Toată familia mea a băut. Ei au făcut lucruri mari, vătămătoare, încă disgrație la societate. Frații mei beau, nu pentru că eu vreau ca ei să bea. Eu plâng pentru ei, mă rog pentru ei și toate celelalte. Aceasta obișnuia să fie, înainte ca Dumnezeu să mă cheme, eu stăteam pe stradă discutând cineva ei pe seama numelui. Iar, oh, Branham, oh, se dădeau la o parte. Altcineva venea pe acolo, căuta pe cineva, zicea, dă-te la o parte de el, în regulă. Atunci ei se dădeau la o parte. Ei nu discutau cu mine. Eu i-am spus soției ziua trecută, acum eu trebuie să mă strecor afară în pădure undeva și să mă ascund, ca să-i țin pe oameni de peste tot din lume să vină. Ce a făcut asta? Din cauza că eu am studiat mult? Din cauza că eu am studiat teologie? Din cauza că eu am avut o educație? Pentru că eu am aderat la o biserică? Nu! Acela ar fi fost un sunet nesigur. Dar ceva a sunat într-o zi, jos în inima mea, nu în mintea mea, în inima mea. Dumnezeu a venit înăuntru. Aceasta a fost bine de atunci. Acela este har uimitor. Zilele trecute eu am fost uimit asupra ceva care s-a întâmplat într-o vreme îndelungată. Eu sunt un mare iubitor al naturii, voi știți că eu sunt. Eu iubesc animalele, eu doar cred că ele sunt minunate. Eu ședeam în ușa mea, fratele Leo și Jean erau acolo și fratele și sora Woods erau jos acolo și micuțul Billy Gilmore, lăptarul, stătea acolo. Și la ora 10 dimineața, jos pe drum venea ceva, șchiopătând, trăgând un picior după el. Acesta a întors în poarta mea și a venit sus la scările mele. Acesta era un opossum, la ora 10 din zi. Ei sunt orbi la acel timp din zi, ei sunt orbi, toți în lumina zilei, ei sunt animale de noapte care umblă noaptea. Ei prădează și prădează prin jur și își obțin hrana noaptea. Voi toți știți aceasta. Opossumul este un animal comestibil și el s-a întors în poartă. Eu am mers afară să întâlnesc opossumul. Am luat o greblă. Mă gândeam, ciudat, el poate fi orb. Ce-l face să acționeze și să se clatine așa? Eu am așezat grebla peste el și el s-a întors și s-a uitat la mine și l-a mărăit. Mă gândeam, acolo este ceva straniu. Și s-a întâmplat ca să mă uit jos în straița ei. Un opossum este un lucru, pe lângă canguri. Există numai doi care au o straiță în care îi poartă puii lor. Și în straița opossumului, ea avea 8 sau 9 pui fără păr acolo. Și un câine a prins-o pe ea sau vreo mașină, i-a rupt piciorul, osul de la umăr. Ea era cu muște verzi peste tot, viermișori în urechi și așa mai departe. Și aici era ea, șchiopătând așa în sus. Și ea a mârâit, deoarece ea se gândea că eu m-am întins după micuții ei. Am zis, acel opossum are mai multă calitate de mamă privitor la ea decât o mulțime de femei, mai ales această femeie care și-a aruncat pruncul ei în râu zilele trecute ca să scape de el. Eu am spus lui Jean și Leo, șezând acolo în spate, am spus, priviți aici, am să vă învăț o predică. Am zis, uitați-vă la moravurile acestei femei, uitați-vă la moravurile acestei doamne. Ea este o brută proastă, dar ea are mai mult ca o doamnă privitor la ea decât au 40% din femeile americane. Corect. Am zis, ea are doar cam o oră să trăiască după aparențele ei, dar ea își va folosi ora aceea luptându-se să se protejeze pe micuții aceia. Și aceste femei se duc aici afară și au copilași și îi sufocă și îi neacă, îi aruncă în foc și altele, mai rău decât câinii, mai rău decât animalele. Micuța doamnă nu a așteptat. Ea nici măcar nu s-a oprit parțial. Ea s-a dus drept la treptele mele și epuizată s-a întins acolo. Noi am încercat să o ridicăm sus. Ea era dusă. Și ea încă gemea, suferind atât de îngrozitor. Doamna Woods a venit sus și domnul Woods și ceilalți au zis, frate Branham, eu cred că lucrul uman de făcut ar fi să omori opossumul. Acești sărmani puișori vor muri de foame, au zis. Acesta este singurul lucru pe care ai putea să-l faci, ar face-o. Altcineva a venit pe acolo și a zis, frate Branham, tu nu o să omori opossumul? A zis, omoară-o, ea trage să moară. Și a zis, ea stă acolo suferind. A zis, ia pe micuții afară și omoară-i, pentru ei va fi mai bine. A zis, ei nu au un suflet, acesta e doar o brută proastă, doar un animal. A zis, sărmanii mitii tăi vor muri de foame? Sărmana mamă întinsă acolo și cei pui micuți sugând acel lapte de la ea și voi știți în ce condiție era ea? A zis, ei vor muri? A zis, eu am zis, asta e adevărat, eu sunt un vânător, dar eu nu sunt un ucigaș. Am zis, mie îmi place să vânez, dar eu nu omor, doar ca să omor. Acela este un ucigaș, asta e adevărat. Eu nu ucid nimic care nu pot să mănânc sau ceva de care eu nu mă pot folosi sau ceva care distruge. Nu omor ca să fie omorât, acela este un ucigaș. Nu am putut să o fac, eu doar nu am putut să o fac. Și eu știam sensibil, în tărâmul mental, pe calea corectă de gândire, lucrul umanitar ar fi de făcut, ar fi să omor opossumul și pe micuții aceia. Opossumul murea, nu și-ar fi căpătat din nou conștiința. Și puișorii ar fi murit de foame și bând acel lapte vechi îmbrânzit de la mama lor, probabil că ar fi murit în mizerie. Cel mai bun lucru de făcut este să-i pui afară din mizeria lor. Acela era lucrul sensibil, dar ceva aici jos nu m-a lăsat să fac aceasta. Mulțimile au început să vină, eu am avut o chemare și am plecat afară. În seara aceea, fratele Wood și cu mine mânam afară pe drum și sora Wood și soția mea, venind în jos de sus, împrejur dinspre Scottsburg, unde eu am încercat să obțin puțin odihnă mentală. Fratele Woods a zis, tu vezi acel cățeluș înapoi acolo pe drum? A zis, el are să fie călcat. Eu mi-am întors mașina roată și am mers înapoi. Noi am ridicat pe sărmanul mititel sus. El era plin de purici și păduc și l-a mâncat râia. Păi ce ar fi lucrul sensibil de făcut? Să-l omori. Eu nu am putut să o fac. Eu l-am adus pe micuțul acasă, mi-am luat ceva praf de purici și l-am stropit. Mi-am luat ceva pentru tratat râie, i-am dat o masă bună și decentă. L-am ascuns acolo sus, încercând să-l aduc pe micuțul să se facă bine. El vrea să trăiască. Există ceva privitor la viață care este real. Nu personificați creștinătatea, obțineți viață, trăiți. Nu doar să trebuiască să te lupți în jur să zici, păi eu sunt un creștin, eu nu s-ar cuveni să fac asta, eu nu s-ar cuveni să fac aceea. Trăiește! Există unul căruia îi pasă de tine. Seara aceea, la 10:30 sau ora 11, acel opossum micuț încă stătea întins, inconștient, muște verzi erau pe el peste tot, umărul rupt în afară, stând acolo suferind, trăgând să moară. Mult târziu, Billy a venit înăuntru, acolo stătea bătrâna opossum, întins în spate acolo, micuții încercau să sugă mai mult lapte de la ea, viața venind de la mamă. Ea încă gemea teribil. Ea încerca să se ridice și ea nu o putea face. Eu nu am putut să o scot pe sărmana bătrână opossum din minte. Mă gândeam, Dumnezeule, s-ar cuveni ca să mă duc înăuntru să-mi iau o pușcă și să omor acel opossum. Dar eu nu o pot face. Care este situația, Doamne? Eu umblam în sus și în jos pe dușul meu, a venit lumina zilei, bătrâna opossum stând acolo. Am mers înapoi, mă gândeam, o, Dumnezeule, iată-o acolo, acel soare fierbinte întinsă chiar la scara mea. Am început să pășesc înapoi pe dușul meu, binecuvântatul Duh Sfânt m-a oprit și a zis, tu ai numit-o o doamnă, tu ai susținut-o pe ea. pentru că era o adevărată mamă și eu am trimis-o la casa ta să te rogi pentru ea și tu o lași să stea acolo ca pe o femeie la scara ușii tale. Am zis, Dumnezeule, iartă pe slujitorul tău prost. Eu am pășit acolo afară și am zis, Dumnezeule, dacă tu ești suficient de milostiv să ai de-a face cu un animal prost, care este suficient de doamnă privitor la ea ca să-și crească puii, ca să trimiți un oposum ignorant la scara ușii mele, să-i se facă o rugăciune. O, Dumnezeule, vindecă oposumul, în numele lui Iisus eu mă rog. Bătrâna oposum s-a întors încoace și s-a uitat la mine, s-a ridicat pe picioarele ei și a ridicat puișorii ei și i-a pus acolo înăuntru, de parcă și-ar fi plecat capul să spună, îți mulțumesc, și a luat-o spre pădure, bucurându-se. Ea știe cu mult mai mult decât știu predicatorii uneori. Ea va urma călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă Dumnezeu poate avea de-a face cu un oposum, cât de mult ar putea El avea de-a face cu un om, dacă ei măcar... Nu sunet nesigur privitor la aceea. Dumnezeu folosește animale ca să învețe la servicii? Sigur o face. El a folosit un catâr odată ca să mustre pe un predicator căzut. Marele Sfânt Francis din Assisi, care voi, oamenii catolici, pretindeți că era un catolic, dar el nu era. El a protestat biserica catolică tot atât de tare cum o fac eu. Dar acolo nu era nicio altă biserică în ziua aceea. Astfel ei l-au luat și l-au numit un sfânt. Când el a ieșit pe stradă să predice aceeași evanghelie pe care o predic eu acum, păsările ciripeau în copaci. El a zis, micuțele mele surori, eu am să propovăduiesc evanghelia lui Iisus Hristos. Păstrați liniștea în timp ce eu predic. Și fiecare pasăre și-a stupat gura. Acesta nu este sunet nesigur? Noi trăim în prezența Domnului Iisus Hristos. Binecuvântările Lui sunt aici. Un Dumnezeu care a putut să țină pe pământ un avion acolo jos și să-l țină de dragul unei sărmane, ignorante, femei de culoare, care nu-și cunoștea ABC-ul, ca să vindece pe băiatul ei de o boală venerică. Voi cunoașteți povestea. Dumnezeu, care putea vorbi unui oposum ignorant, când există predicatori în acest oraș care ar râde despre vindecarea divină, oameni care și-ar întoarce nasul pe sus și ar spune că eu eram nebun, deoarece eu am învățat aceasta. Și Dumnezeu are de-a face cu un oposum ignorant, deoarece ea era o doamnă, deoarece ea și-a iubit copiii, deoarece ea era gata să moară pentru ei. Același Dumnezeu. Noi suntem trimiși aici pe acest pământ pentru diferite lucruri. Unii sunt trimiși să predice Evanghelia, unii sunt trimiși să prorocească, unii sunt trimiși să se roage rugăciunea de credință, unii au daruri de vindecare. Și același Dumnezeu care a vorbit acolo în camera noastră în seara aceea, sau aici jos pe conducând în acea vedenie și mi-a spus că fratele Bosworth era întins acolo pe punctul de moarte în Africa de Sud și Duhul Sfânt a mânat telegrama aici în 24 de ore. Același Dumnezeu care era pentru respectarea de loialitate. O, Dumnezeule, binecuvintează inima lor. Loialitatea. Eu mi-aș da ultima picătură de sânge pentru cea mai neagră sau cea mai galbenă femeie din această lume care ar vrea să trăiască devotat față de bărbatul ei. Eu aș muri pentru ea cum aș muri pentru propria mea soție. Eu o respect ca o doamnă. Ce credeți voi că a făcut Iisus Hristos? Și de ce nu puteți fi loiali față de El și să vă părăsiți egoismul vostru, indiferența voastră? Nu puteți voi să părăsiți biserica voastră, lucrurile mărunte și să veniți la El și să fiți loiali? Acel sărman oposum ignorant și Duhul Sfânt și eu acolo sus în vacanță, nici măcar nu m-am rugat, și acea sărmană micuță doamnă oposum s-a întins la scara ușii mele. Când soarele era fierbinte, ea stătea acolo credincioasă. Când a venit seara, ochii ei se deschideau, ea putea să vadă, iar Duhul Sfânt nu a lăsat-o să plece. Ea s-a întins acolo toată noaptea. Ea nu putea să se ridice. Și apoi dimineața de vreme, arătând că ea era întinsă acolo în jur de 24 de ore, așteptându-și rândul să se facă rugăciune pentru ea, căci ea era un animal. Și când Duhul Sfânt a zis, du-te afară acolo și roagă-te pentru ea, Dumnezeul din ceruri a vindecat-o. Ea repede și-a adunat puișorii în straița ei și s-a uitat înapoi la mine cu cea mai tristă înfățișare a ochilor pe care i-am văzut vreodată, de parcă să spună, îți mulțumesc, amabile domn, și în jos pe drum a mers ea. Ea a trecut de alte 4 case mai aproape de drum decât a mea, ca să cotească în poartă. 1, 2, 3, 4, la 5-a i-a cotit înăuntru. J-E-S-U-S. Ea s-a trântit în poartă, ea nu a așteptat acolo în tufișuri, ea nu a așteptat în umbră, ea a luat-o în sus prin soare ca să ajungă la scara ușii. Ea s-a întins acolo, răbdătoare, nu mărăind, nu murmurând, așteptându-și rândul să se facă rugăciune pentru ea. Și atunci eu m-am supus Duhului Sfânt, Dumnezeu a restabilit sănătatea la oposum. Ea și-a ridicat puii ei și a mers înapoi în locul ei de locuit. Nu sunet nesigur. Dumnezeu, care numără penele în aripile păsărilor, știe unde este fiecare din ele. Dumnezeul care numără perii capului vostru. Dumnezeu care călărește pe aripile dimineții. El care a creat cerurile și pământul. Cunoaște fiecare creatură și fiecare ființă. El este Dumnezeu. Acesta este cuvântul său. Cerurile și pământul vor trece, dar acesta nu va trece. Nu fiți amăgiți de doctrine de oameni. Credeți pe Dumnezeu și trăiți. Să ne rugăm. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, Fiul Tău prea iubit, nu sunet nesigur, nu nesiguranță privitor la aceasta. El este Fiul lui Dumnezeu. El este născut din Fecioară. El a venit aici sub puterea lui Dumnezeu. El a venit aici prin Fecioara Maria. El a suferit, a sângerat și a murit sub Pontius Pilat. Când ei l-au predat sus, iudeii l-au răstignit și au negat pe cel drept. Și este scris, de ce se înfurie păgânii și poporul își imaginează un lucru zadarnic? O, Dumnezeule, într-adevăr, prin întinderea înaintea mâinii tale să vindeci, ca semne și minuni să poată să se facă în ultimele zile, să dovedească că aceasta este ploaia timpurie și târzie. Puterea lui Dumnezeu este aici. Fiul a strălucit la ziua cincizecimii peste poporul din răsărit. Acesta strălucește peste cel din apus acum. Ei și-au bătut joc și-au făcut glume despre el și au zis că acesta era credincios prefăcut și pe ei i-au numit vrăjitori și ghicitori și necredincioși și chiar i-au omorât, i-a ars pe rug și i-a aruncat în ulei. Dar tu ai fost cu ei să-i scapi. Tu ești aici astăzi. Tu ești aici pentru ora de încheiere, pentru binecuvântări și mai mari, pentru ca ploaia timpurie și târzie să vină împreună. Și acum, Tată, dacă ar exista vreo nesiguranță în experiența vreunei persoane în această sală, mă rog, Tată, în ceasul acesta, ca ei să-și ațintească credința lor, nu la felul mental de gândire, nu să argumenteze după învățătura oamenilor, ci la a crede cuvântul lui Dumnezeu, la viața veșnică. Aceste binecuvântări noi le cerem în numele lui Iisus, Fiul Tău. Cu capetele noastre aplecate, eu mă întreb dacă există vreo persoană aici acum și cu reverență și-ar ridica mâna și să zică, eu fac aceasta nu pentru predicator, ci pentru Dumnezeu. Dumnezeule, schimbă-mi felul de gândire. Eu am încercat să judec cum ar fi aceste lucruri. Eu am încercat să judec ce ar zice vecinii mei dacă eu aș fi vreodată născut din nou, dacă Dumnezeu mă binecuvintează odată în așa fel încât eu aș striga, dacă Dumnezeu m-a binecuvântat odată în așa fel că eu aș avea o experiență care m-ar face să plâng și eu ar trebui să-mi părăsesc asociații. Eu am încercat să judec toate acestea, Dumnezeule, dar astăzi eu nu voi mai judeca. Eu chiar acum îmi ridic mâna către tine, Dumnezeule, și zic că aceasta este mărturisirea mea. Dacă tu vei lua argumentările afară din mine și să lași ca sufletul meu să-și ia locul să cred cuvântul tău fără să judec, eu voi crede că mie mi-este dat un sunet sigur. Vreți să vă ridicați mâna, oricine în clădire, oriunde sunteți. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, pe tine și pe tine și pe tine și pe tine. Cam 85% din clădire. O argumentare. Aruncați jos argumentările. Aruncați-le jos! Dumnezeu nu vrea ca voi să aveți argument. Argumentul întotdeauna încearcă să caute o ieșire. Credința nu judecă, credința doar crede. Mintea voastră e ceea ce te face să judeci. Ea este o mincinoasă. Detectorul de minciuni dovedește aceasta. Biblia lui Dumnezeu mai întâi o dovedește. Dar sufletul tău este nemuritor, frate, soră. Puterea ta de judecată te va părăsi când moartea te lovește, iar sufletul tău va fi cu tine prin eternitate. Nu vreți să credeți cuvântul lui Dumnezeu astăzi și să-l acceptați? Într-un cuvânt de rugăciune, altcineva vrea să-și ridice mâna? Ziceți, amintește-mă acum, frate Branham, în timp ce te rogi, eu vreau să arunc la o parte judecata. Dumnezeu să te binecuvinteze, micuță doamnă. Acolo este altul. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Eu te văd. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Eu te văd. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Tu, da, soră. Altcineva? Altcineva, ridicați-vă mâna repede. Ziceți, amintește, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate scump. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Aruncați la o parte argumentarea. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Eu îți văd mâna. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Eu îți văd mâna. Să nu mai argumentați, doar credeți. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Altcineva, doar înainte ca să ne rugăm acum. Eu am să mă rog și să cer lui Dumnezeu ca El să vă ajute. El vă vede mâna. Dumnezeu să te binecuvinteze, tinere. Eu îți văd mâna. Altcineva? Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Eu îți văd mâna. O, binecuvântarea de a crede. Binecuvântarea de a nu încerca să o imaginezi. Binecuvântarea de a te rezema doar pe cuvântul lui Dumnezeu și să zici, acesta este adevărat și merge înainte. Acesta este viață. Acesta este viață. Aceasta este adevărata trăire. Scumpa mea iubitoare, bătrâna mamă soacră și zând aici în spate, când eu îi spuneam ieri despre aceasta, ea a zis, Billy, eu am avut un ceas pe care nu am putut să-l fac să meargă. A zis, eu doar nu puteam să stau fără acel ceas. Eu nu am avut bani să-mi cumpăr altul. Așa că a zis, eu am coborât jos și am zis, Dumnezeule, fă ca ceasul să meargă pentru mine, vrei tu? A zis că ea s-a uitat în sus și acesta a început să funcționeze, doar mergea perfect. Frigiderul ei, a zis ea, două zile după aceea, continua să se dezghețe, doar într-un loc mic unde acesta ținea gheață. Ea a făcut tot ce putea ea să facă ca să nu se dezghețe sau să rețină de a nu se dezgheța, deoarece ea nu putea să-și țină untul și lucrurile în el. Sărmana bătrână, ea este o văduvă. Bărbatul ei este în slavă. Acela este socrul meu. Și-a dat ultima lui mărturisire aici, la partea mea stângă, înainte ca el să meargă acasă. Ea s-a pus jos, știa că ea nu avea bani să cumpere un alt frigider. Ea a zis, Dumnezeule, vrei tu să fii milostiv cu mine din nou? Tu mă cunoști. Pornește frigiderul meu să înghețe iarăși. Vrei tu? A zis că ea s-a ridicat și s-a dus și s-a uitat în frigiderul ei și acesta era înghețat împrejur. Fiți simpli, doar cereți. Nu încercați să vă imaginați. Nu încercați să studiați aceasta. Doar credeți-o. Nu socotiți aceasta mental, doar credeți-o cu sufletul vostru. Tatăl nostru Ceresc, mulți și-au ridicat mâinile în dimineața aceasta. Ei vor rugăciune. Mă rog, Dumnezeule, ca aceasta va fi ultima retușare astăzi. Ei nu vor mai judeca, ei se vor duce crezând. Admite aceasta, Doamne. Acesta este un sunet sigur. Acesta este sunetul Evangheliei, anul glorios de jubileu. Timpul de izbăvire este aici. Nu vrei tu, te rog, Tată, să iei pe fiecare dintre ei în grija ta iubitoare și dă-le din laptele sincer al Evangheliei acum. Și dacă ei deja l-au luat, fie ca ei să primească hrană tare acum și să devină creștini pe deplin, niciodată să nu mai flăcărească cu lumea și să se complacă cu lumea, ci să fie adevărați bărbați și femei, să creadă sunetul sigur că Evanghelia este adevărată. Nu contează cine spune că aceasta nu este. Biblia, fiecare cuvânt este adevărat. Oamenii învață ca doctrină poruncile omenești, dar cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș niciodată. Fie ca ei să creadă aceasta astăzi. Și acei care nu și-au ridicat mâinile, într-adevăr convinși, dar nu și-au ridicat mâinile, noi ne rugăm pentru ei, de asemenea, Doamne, ca Tu să fii milostiv cu ei. Aceste binecuvântări noi le cerem, Tată, deoarece într-o zi noi vom veni la judecată și mesajul acestei dimineți va fi adus în vizionare în ziua aceea. Și atunci, fie ca sufletul lor să nu-i urmărească zicând, Tu trebuia să faci aceasta, dar fie ca aceasta să fie pace în vale când ei trec dincolo, pentru că acesta este numele lui Iisus în care noi cerem. Ave,
Dear God, if there be in the midst of the people this day any afflictions, any disease,
Scumpe Dumnezeule, dacă ar exista în mijlocul poporului în această zi ceva nenorociri, ceva boli, orice care nu este în regulă cu ființa lor fizică, noi ne rugăm, Tată, după cum Duhul Sfânt este aici, doar să strige binecuvântările, să curățească sufletele noastre de toate fără de legile, prin sângele Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Fie ca El astăzi, cu marele Lui Duh de convingere, marea Lui virtute de vindecare, să lase ca fiecare suflet curat să se uite acolo la calvar și să zică: acolo El a fost rănit pentru fără de legile mele și prin rănile Lui noi am fost vindecat. Admite aceasta, Doamne. Acum, cu capetele noastre aplecate, dacă există careva pentru care să se facă rugăciune pentru boală, vreți să stați în picioare, oriunde sunteți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aceasta e corect, doar stați sus. Scumpe Tată Ceresc, Tu îi vezi pe toți aceștia stând, Tată, ei stau ca mărturie că ei Te cred, Tată. Tu care ai putut trimite pe acel oposum sărman în poartă, Tu care ai putut face ca acel mare taur periculos stătea acolo și s-a dat înapoi, Tu care ai putut face ca acele viespi să meargă înapoi în cutie, Tu care ai putut aduce acel câine la viață, bătrânul meu copoi, după ce a fost târât cu 60 de mile pe oră pentru 2 mile, stând țeapăn, mort. Eu l-am iubit pe bătrânul acela. Rugăciunea l-a adus înapoi. Rugăciunea a pus piciorul și umărul acelui oposum la loc. Acea micuță mamă, ai trimis-o înapoi în pădure, bucurându-se, mâna viului Dumnezeu. Acești creștini își au mâinile puse unul peste altul, Doamne. Și eu am mâinile mele puse peste acest frate, ca dând un punct de contact pentru fiecare în clădire. Noi suntem credincioși, Doamne, noi credem aceste lucruri, noi Te iubim. Nu sună nesigur? Noi Te-am văzut că vindeci bolnavi, ai înviat morți, ai scos afară duhuri rele, ai luat la o parte cancere, ai făcut teolog să umble, ai mântuit sufletul, ai sanctificat credinciosul, umplut cu Duhul Sfânt, ai dat viață nemuritoare. Ascultă-i murind, lăudând, mărturisind, glorificând pe Dumnezeu, crezând că Tu vii curând. Noi avem nevoie de ajutor, Doamne. Admite, Doamne, ca fiecare lucru care este cerut să fie acordat. Sufletele vor fi mântuite deasupra tuturor lucrurilor, căzuții restabiliți. Și noi ne rugăm ca trupurile bolnave să fie vindecate chiar acum. Eu trimit înainte această rugăciune de credință în numele Lui Iisus Hristos pentru vindecarea bolnavilor, mântuirea sufletului, restabilirea celor ce sunt afară, prin Iisus Hristos. Acum voi care puteți, ridicați-vă mâinile în timp ce noi cântăm asta.